Детското БНР.
Детското по БНР.
Детското БНР.
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днес отново ще бъде цветно, забавно и любопитно. Анджи, аз да те питам, ти гледаш ли футбол?
Ами, Нати, честно да ти кажа, не много, това не е моя спорт.
Но на концерти ходиш?
Да, да, обичам.
А къде ходиш на концерти най-често? Я си помисли.
Ами, къде? Последно къде съм ходила? Добър въпрос. Някъде в Италия скоро не съм ходила, значи.
А в Италия къде правят концертите? Дали са на открито или на едни специални места, наречени стадиони?
Има и на стадиони, има и на открито, има и на закрито, като и тук.
Ами защото тук в България много често, когато идват големи звезди, техните концерти се правят...
На стадион Васил Левски.
Национален стадион Васил Левски, който днес ще бъде нашият герой за разказване в рубриката «Героите разказват». Ето затова те разпитвам така, заради този наш прекрасен стадион. Една много стара футболна топка ще ни разкаже за историята на нашия стадион, но повече за това малко по-късно.
Нати, това е страхотно, нямам търпение да науча повече за нашия национален стадион, но децата дали знаят нещо за него?
О, знаят! И още как! Ще чуем 12-годишните Иван и Сашко, с които си поговорих за футбола, любимият им спорт и разбира се, какво знаят за стадион Васил Левски.
Нати, а къде ще ни отведе нашата рубрика «Четене с разбиране»?
Ами, Анджи, всеки момент чакам в студиото да влезе Дани Фурнаджиева. Тя ни е подготвила пътешествие назад във времето и ще ни запознае с историята на Алберт Айнщайн.
Еха!
Благодарение на книгата «Айнщайн. Фантастичното пътешествие на едно мишле през пространството и времето».
Ех, всичко е прекрасно, Нати, но кажи, с каква вкусотия ще ни изненадаш днес, след като в рубриката «Четене с разбиране» главният герой ще е едно мишле? Да не би да си измислила нещо с сирене в твоята рецепта.
Ах, Анджи, колко си умна и досетлива! Освен сирене ще има и кашкавал. Даже ще сложим и любимата ми ронена чубрица. Една типична подправка за нашата страна. Ще си направим една прекрасна бъркана закуска.
Не ни остава нищо друго, освен да започваме!
Сега е време за нашата рубрика «Четене с разбиране». Отправяме се на пътешествие назад във времето. Но преди да чуете госта в нашата рубрика, даваме думата на децата от първи Б клас на частно основно училище Азбуки. Попитахме ги къде биха се пренесли с машината на времето.
Ако има машина на времето и може да се качите на нея, къде искате да отидете с тази машина?
Във Франция. В Милано.
На аквапарк. В Виена.
Защо искаш да отидеш във Франция?
За да видя Айфеловата кула.
А ти?
Защото там имам... Знам, че там ще има много забележителности.
За да си играя на пързалките в аквапарка. За да видя братовчетка ми.
Тя къде живее?
В Виена.
А тази машина може да ви заведе не само в различни страни, а и на различни континенти, различни времена.
Искам да отида в Америка да видя къде съм се родила.
Ти там ли си се родила?
Да.
Искам да отида в Гърция, за да разбера колко години са били там майка ми и баща ми. Аз искам да отида в Италия, за да видя колко години майка ми и татко ми там са били.
Аз искам да отида в Италия да видя храната.
Да я видиш или да я опиташ?
Да я опитам.
Една машина на времето може да ни пренесе на много и различни места. Ако трябва да разкрива тайни, каква тайна бихте искали да ви разкрие тази машина на времето?
Дали са живяли еднорози? Преди колко години се е създал целият този живот?
Колко е голям света? Колко е голям един блок?
Един блок?
Yes. Да.
А ако машината на времето ви попита за едно желание, което може да ви сбъдне, какво ще бъде вашето желание, което ще отправите към нея?
Да имам малка сестричка. Да имам целия свят.
Защо ти е целия свят?
Ами, няма как сама да стоя вкъщи и затова искам да притежавам много неща.
Какви?
Ами, искам да притежавам герданът, който мама не ми дава. Искам да ми купува всичко, което искам. Примерно гривната, която беше с злато, пели и един много скъпоценен бял диамант. И искам да имам червена панда вкъщи. Искам да имам някакви риби. Искам да имам всичко.
Всички на земята да не умират.
Това би поискала ти от машината на времето.
Да. Искам да имам кака.
Ти нали каза, че имаш?
Няма.
Във Виена кой живее?
Братовчетка ми.
Ама тя не ти е кака.
Да.
Защо ти е да имаш кака? Какво искаш да правиш с една кака?
Да си играя.
Как си я представяш тази кака? Я кажи.
Да е висока и смела.
Ако бих искала да имам една кака, бих искала да е висока, смела, красива и все да си играе с мен и брат ми.
А тази машина на времето какво желание ще ти изпълни?
Не знам.
Пред вас се появи една машина на времето. Къде бихте поискали вие тя да ви отведе?
В Португалия. В Португалия.
Защо?
Защото там е Криштиано Роналдо.
И като отидеш там, какво ще се случи?
Там е красиво.
Искаш да се запознаеш с Криштиано Роналдо?
Да.
Как си представяш вашата среща с него?
Как ще го гледам на матч.
А ще поискаш ли нещо от него?
Не. Тениската му с подпис.
Значи все пак ще поискаш нещо?
Да.
Добре, ти ела по-близо само.
Да отида в Гърция. Да хода на море и да правя пясъчни замъци и да се къпа в морето и да плувам.
Машината на времето къде би те отвела?
Ами да ме върне във времето. Нали е машината на времето?
Да.
Ами да ме върне времето.
Кое време?
Назад.
Къде би искал да те върне тази машина?
Ами назад.
В кои години? Какви хора искаш да срещнеш?
Ами, никакви. Просто назад. Да не уча.
Искаш да не учиш?
Да.
Значи в някакви много пра времена.
Да.
Машината на времето къде би те отвела?
В Португалия.
Защо?
Защото искам да се срещна с Криштиано Роналдо.
И като се срещна с него, какво ще стане?
Искам да го гледам на матч и да отидем заедно на ресторант.
И какво ще се поръчате с Криштиано Роналдо, като седнете в ресторанта? Според теб?
Десерт и някаква салата, може би.
Какво ще пие той според теб? Какво ще яде?
Според мен той ще яде здравословна храна. Примерно салата или нещо друго.
А какво друго ще поискаш от него, докато си вечерят?
Някъде да ми даде подпис на бузата.
А съвет би ли поискал от Криштиано Роналдо?
Не.
Просто искаш да го видиш?
Да.
Четене, разбиране!
Машината на времето беше готова. От някогашния будилник не беше останало много. Ясно се виждаше само кръглият месингов корпус, пълен с всякакви технически приспособления. Вече беше определена датата за пътешествието във времето. Изчисленията бяха толкова сложни, че малкото мишле не бе в състояние да ги извърши на ум. макар че главата, за щастие, вече не го болеше. Един компютър, захранен с голямо количество числа, беше стигнал до правилните стойности. Мишлето събра само най-необходимите вещи. То сложи тетрадката с изчисленията зад седалката и, разбира се, взе със себе си джобния часовник от часовникаря. Погледна го гордо. Наистина майсторска изработка. Двигателят на машината на времето се задейства. Магнитните бобини се завъртяха. Отначало цялата конструкция започна да вибрира. Разнесе се глухо електрическо бръмчене. Колкото по-бързо се въртеше двигателят, толкова по-пронизителен ставаше звукът. Изведнъж телените намотки светнаха и от тях захвърчаха искри, последвани от ярки светкавици. После внезапно настъпи тишина и машината заработи почти безшумно. А малкото Мишле вътре забеляза, че около него нещо се променя. Проблесна светкавица. Мишлето и машината на времето напуснаха настоящето. Чухте отказ от Айнщайн. Фантастичното пътешествие на едно Мишле през пространството и времето. Написана от Торбен Кулман. А сега тук в студиото е прекрасната Дани Фурнаджиева от издателство Ентусиаст, с която ще си поговорим за тази прекрасна книга. В началото решихме, че е енциклопедия, но се поправихме с теб. Не.
Точно така, да. Здравейте на всички слушатели. Не е съвсем енциклопедия, тъй като в книгата на Кулман можем да видим и доза фикция, свързана именно с присъствието на главният герой в неговата история. Читателите биха се чудили дали е Айнщайн, но всъщност не. Главната роля в сюжета е на една малка мишка, която прави огромно откритие.
Една малка мишка, която много обича сиренето и иска да се озове на едно изложение, посветено на сирената, но закъснява. Закъснява с един ден и решава, че трябва да разбере на какво се дължи нейното закъснение и какво е общото между времето и часовниците.
Точно така. В динамиката на нашето ежедневие на всеки му се случва да закъснее. Това се случва и на тази малка мишка, привлечена от този фестивал на сиренето. И всъщност тя го изпуска с един ден и решава, че трябва да намери начин да се върне назад във времето. И именно този стремеж към това откритие. Важно да споменем, че самата мишка не знае какво е време, не може да си го обясни. И затова се среща с един стар часовникар, който й обяснява какво всъщност представлява времето, как е измислено и как хората от преди хиляди векове всъщност са се научили да работят с това време. След като научава какво е времето, малката мишка си поставя за задача да върне времето назад. И именно това я отвежда в патентното ведомство в Берн, където всъщност е създал своята теория на относителността самия Айнщайн.
Много интересна тази препратка на главния ни герой Мишлето, заедно с човека, който е измислил теорията за относителността, а именно Алберт Айнщайн. Виждаме го доста млад, защото тази машина на времето на Мишлето го връща в годините, в които вижда Айнщайн доста млад, съвсем в началото на своето желание и решение да открие смисъла на времето и какво ни дава то. И на къде ни води?
Точно така. Тази машина ни връща в далечната 1905 година. Тогава Айнщайн е съвсем млад и тъпърва започва да работи по своята теория за относителността. И всъщност малките читатели ще разберат, че не е съвсем сам Айнщайн в създаването на тази теория, а именно това малко мишле е всъщност в основата. Разбира се, всичко това е измислено от автора, но през фикцията, през измислицата, малките читатели имат възможността да научат много интересни факти, физически факти за времето, за пространството, за живота на Айнщайн и всъщност пътя му към Нобеловата награда, към измисленето на нов природен закон и така всичко свързано с неговия велик ум.
Мишката като образ, според мен, е всъщност този огромен екип, който също стои зад Айнщайн. Споменава се в книгата и първата му съпруга, която е била изключително образована, имала отношение към нещата, които се случват. И някак си това е доказателство, че всеки гений има един огромен екип зад гърба си. Да поговорим малко и за автора. Това е неговата втора книга, издадена тук в България.
Точно така. Това е втората книга на Кулман, издадена на български език. Нашето издателство всъщност преоткри автора с едно друго заглавие, наречено Линдберг, Приключенията на Мишлето Летец. Така, книгата беше издадена преди няколко години и също имаше много голям интерес, тъй като засяга също много интересна фигура от историята на човечеството, а именно Чарлз Линдберг, който прави първия полет без кацане над Атлантическия океан. И всъщност тук историята пак е заплетена и обвързана с една малка мишка, която се оказва, че не седи безучастно в този първи полет, а напротив. Всъщност той е извършен с нейна помощ.
Интересен факт е, че това е неговата дипломна работа.
Точно така, да. Кулман създава този сюжет като част от своята дипломна работа и едва няколко години по-късно всъщност издатели в Германия го откриват и всъщност виждат потенциал в историята.
Поредицата всъщност продължава. Предстои още едно заглавие, още един великум да бъде представен на малките ни читатели. С кого продължавате?
Точно така, продължаваме с Томас Едисън. Все още не можем да се обвържем с конкретна дата, в която ще издадем книгата, но само издаваме на малките читатели, че също ще има наука, също ще има измислица и също ще има една малка мишка, която е способна да промени света.
Това беше Дани Фурнаджиева, PR от издателство Ентусиаст, с която си поговорихме за книгата Айнщайн – фантастичното пътешествие на едно мишле през пространството и времето.
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Ще се пренесем на Национален стадион Васил Левски, но преди да чуем историята му, ще чуем двамата запалянковци Сашко и Иван, с които Нати си поговори за футбола, а и не само.
Какво знаете за Национален стадион Васил Левски?
Че той е най-големия в нашата страна.
Че той е най-големия в България.
И събира 40 000 души.
Какво се случва там? Какви мероприятия има на този стадион, знаете ли?
Футболни мероприятия.
Футболни мероприятия.
Само?
Мисля, че да.
А концерти дали се случват?
Не.
А според теб?
Не знам, не мога да кажа. Може би да, може би не.
Понеже сме на футболна тема, вие гледате ли матчове?
Да.
Имате ли любим отбор, футболист?
Да. Любимият отбор е Реал Мадрид.
А футболист?
Левандовски.
Моят любим отбор е Реал Мадрид и любимият ми футболен играч е Ламин Ямал.
Колко често гледате футбол?
Аз не гледам много често.
Но си фен?
Да.
И аз също. Аз не гледам много, но съм фен на футбол.
Били ли сте на стадион?
Да, аз съм бил на мача на ЦСКА и Левски.
Кога?
По миналата година.
Добре, а ти?
Аз съм бил, беше мач на Левски и Лудогорец.
Хареса ли ти?
Много забавно беше там. Много хубаво.
А на теб?
Да, и на мен много ми хареса. Беше много забавно.
Не е ли малко страшно сред агитките?
Зависи в кой сектор си.
А според вас, деца, от кого е измислен футболът?
От някой много велик човек.
Защо това велика игра ли е?
Да, тя е велика игра.
Кой е измислил футбола?
Някой човек, който е бил умен. Той е велик човек, който го измислил това.
А според вас, кога е създаден стадион Васил Левски?
Ами някъде през 2013-2012.
Аз съм по този отговор на Иван. 2013-2012.
2000-та година.
Да, и аз така мисля.
Значи ние имаме стадион, национален стадион от колко? От 25 години.
Да, от националния ни отбор.
Какво за националния ни отбор?
Той там си провежда тренировките понякога.
А какво друго се случва на един стадион, в случая в националния ни стадион?
Може да има и други спортове.
Които се практикуват?
Да, на стадиона.
Може ли едно световно по лека атлетика да се проведе на стадион Васил Левски?
Не, защото не е толкова широко. Световните първенства по атлетика трябва стадиона да е много широк и голям. За да може да се провеждат различни спортове.
Добре, освен за матч, за футбол, за какво друго бихте посетили национален стадион Васил Левски?
Може би някои други олимпийски игри. Може би фърляне на чук, фърляне на диск, бягане, фърляне на копие и такива подобни работи.
На концерт бихте ли отишли на националния ни стадион?
Да, бих отишъл. Аз съм бил на националния стадион. Той е среден по големина, не е толкова голям, колкото Васил Левски.
Така ли?
Да.
Ама това са два различни стадиона, така?
Да.
Ти на кой си бил?
На Васил Левски, но съм виждал на картинки национални. И не е толкова голям.
А ти смяташ, че това не е един и същи стадион?
Не, не.
Какво друго за футбола може да си кажем?
Еми, че футбол е много забавна игра.
А вие ритате ли често?
През лятото да. През зимата има, сняг много, там не може да се рита. Иначе през лятото да.
Да, и аз съм по същото мнение.
Героите разказват.
Ехо! Фенове! Къде сте? Защо няма никой на този стадион? Хубава работа! Сега сама трябва да коментирам какво се случва с мен в футболната топка. А именно, търкалям се и гол! Гол!
Тихо! Моля ви, стига сте викали. Кое време е?
Кое време ли е? Когато си футболна топка, винаги е време за футбол. Мислех си, че същото е и за вас, стадионите.
Аз не съм просто футболен стадион, макар че съм видял доста мачове от най-великата игра. Тук при мен се практикуват още много други спортове.
Брей, значи сте специален стадион, така ли?
Ами, може да се каже. Аз съм националният стадион Васил Левски. Намирам се в София, близо до още нещо национално. Българското национално радио.
Да, да, знам. Търкунах се покрай него преди да дойда при вас. Нали тук играе българския национален отбор по футбол?
Ами...
Така ли е?
Така е. Голямата част от домакинските му мачове се играят тук, да. Лъвовете, както е прякорът на българските национали, обаче домакинстват и на други стадиони.
Другите стадиони сега не ме вълнуват особено. Искам да науча повече за вас. Например, кога сте построен?
Строежът ми продължи между 1950 и 1953 година, когато бях открит. Преди това на моето място също е имало спортни игрища. Стадион Юнак, който е изпълнявал ролята на национален стадион преди мен, както и игрището на футболен клуб Левски.
Много интересно. Аз винаги съм смятала, че Левски е играл само и единствено на стадион Георги Аспарухов.
Слушайте ме и ще разберете още много любопитни факти. Като този, че в миналото съм побирал близо 80 000 души, а днес капацитетът ми е намален почти на половина и е около 44 000 души.
Защо? Не е ли по-хубаво да може да събирате повече фенове?
Е, да. Но ако бях останал в предишния си по-голям вид, нямаше да отговарям на условията за безопасност и комфорт, което изисква УЕФА. А УЕФА, това е...
А, известно ми е! Известно ми е какво е УЕФА. Това е Съюзът на европейските футболни асоциации. Тоест, ръководният орган на футбол в Европа.
Точно така. Понеже виждам, че на футболна тема по-трудно мога да ви изненадам, нека ви споделя за другите спортове, които се практикуват тук.
А, чудесна идея! Разказвайте, моля!
Ще започна от видимото. Лекоатлетическата писта. Тя сигурно ви подсказва, че при мен се провеждат състезания по лека атлетика.
Предположих, да.
Във вътрешността ми обаче има още зали за аеробика, бокс, баскетбол, фехтовка, художествена гимнастика, джудо, тенис на маса и други спортни дейности.
Аз май съм чувала, че тук се играят и ръгби мачове.
Вярно е, да. Освен това съм арена на множество спортни събития. Съхранявам и предмети, свързани с спортната история на България.
А, например?
Тук е изложен първият български велосипед. Вещи на славните български борци Дан Колов и Никола Петров, както и на Христо Проданов. Първия българин покорил връх Еверест.
А какво още?
Много медали от Олимпийски игри, както и други големи първенства, а също и екипи на знаменити спортисти, като футболистите Христо Стоичков и Георги Аспарухов.
А има ли топки като мен?
Сега като ме питахте, се сетих, че при мен има една парцалена футболна топка от 30-те години на миналия век. И той изработена от играч Никола Димитров Фъц. В тези години футболистите може да не са разполагали с модерни топки като вас, но истински са обичали играта и сами са преодолявали всевъзможни трудности, за да практикуват любимия си спорт.
Според мен футболът трябва да се играе точно така. С почти детски ентусиазъм и вдъхновение. Затова и най-много обичам, когато с мен играят деца.
Разбирам ви. И аз съм така. Бих допълнил, че освен удоволствие, заниманията с футбол и другите спортове, които предполагат физическа активност, носят и здраве.
Хрумна ми да ви питам, само спортни събития ли се провеждат тук?
Всъщност не. Аз, националният стадион Васил Левски, приемам и други събития, например концерти. Тук наскоро бяха звезди като Ed Sheeran и Imagine Dragons, а преди повече години гостуваха музикантите от AC/DC и Metallica, както и Мадона.
О, значи програмата ви е доста натоварена. Сега разбирам защо не ви хареса, когато извиках гол! Искали сте да си почивате.
Точно така е. Но междувременно осъзнах, че за един стадион няма как да има почивка. Той винаги е арена на вълнуващи мигове, което в действителност съвсем не е лошо.
Радвам се, че мислите така. А пък аз мисля да се търкуна към другите български стадиони. Чао от мен и нека българският национален отбор по футбол отново да ви превърне в непревземаема крепост.
Ей, Нати! Ето ни на финала на днешното предаване. Хайде, хайде, нямам търпение да опитам от твоята бъркана закуска с сирене и кашкавал.
Ами, тази бъркана закуска се прави много бързо и лесно, така че няма дълго време да си гладна. Ето, започваме. Какво ще ни трябва? Значи, необходимите съставки са...
400 грама кисело мляко, 2 броя яйца, брашно, колкото поеме, 1 чайна лъжичка сода... И какво още, Нати?
Сода, 150 грама маслини, сиренце, кашкавал и чубрица. Значи, разбивате яйцата, слагате содата в киселото мляко, което е хубаво да е на стайна температура, и го изсипвате при яйцата. След това добавяте брашното до желаната гъстота. Нарязваме маслините на ситно, настъргваме кашкавал и натрушаваме сиренце. Изсипвате ги в смеса, добавяте ронена чубрица и сол. Ако сиренето не е достатъчно солено, може и още малко да си добавите сол.
Печете в предварително загрята фурна на 180 градуса до готовност. И Нати, след като се изпече нашата бърканица,
нашия тутманик, ето се превръща като тутманик, задължително трябва да отрежем от него и на кого обаче?
На нашия звукорежисьор
Росен Григоров и на музикалния ни редактор
Антонина Тодорова.
Е, разбира се, ще ги почерпим.
Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!